นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
เมื่อ200กว่าปีที่แล้วลูกต้นรัตนโกสินทร์นักปราชญ์ผู้มีปัญญาหลายท่านมาทบทวนว่ากรุงสุทิยาแตกเพราะอะไรก็มีการสรุปว่าคนไทยได้ปล่อยให้พุทธศาสนาเสื่อมปล่อยให้คำสอนของศาสนาอื่นพิธีกรรมคำครอบงำเอาเปลือกของศาสนาไว้แต่ไม่รักษาไม่อนุรักษ์สิ่งเป็นแกนก็เลยมีความพยายามจะปรับปรุงแก้ไขรื้อฟื้นหลักพระพุทธศาสนาทีนี้ที่ เราจะเห็นปัญญาของรัชกาลที่หนึ่งก็อยู่ในการปรับราชพิธีต่างๆซึ่งตอนปลายกรุงศรีอยุธยามีแต่เรื่องพราหมณ์ส่วนใหญ่ทีนี้พุทธรัชกาลที่หนึ่งท่านก็มีหลักการที่ดีเพื่อไม่ให้อาจจะเป็นเพื่อไม่ให้คนที่เขายังติดของเก่าแล้วคนที่ยังอนุรักษ์นิยมปฏิเสธหรือเพราะด้วยความเคารพในผู้ใหญ่ในอดีตก็แล้วแต่ท่านก็พิจารณาว่าสิ่งไหนเป็นพราหมณ์หรือสิ่งไหนที่ไม่ใช่พุทธส่วนไหนขัดกับหลักพุทธศาสนาท่านก็ตัดออกไปส่วนไหนที่ไม่ขัดท่านก็เอาไว้แล้วก็เพิ่มส่วนที่เป็นพุทธเข้าไปนี่คือหลักการเก่าแก่ของพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาจะเผยแผ่ที่ไหนไม่เคยเป็นศัตรูกับใครไม่มีความพยายามจะคอนเวิร์ตให้คนที่นับถือศาสนาอื่นเปลี่ยนเป็นพุทธไม่มีการบังคับไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนผู้ที่ไม่ใช่พุทธแอก็เป็นเพื่อนกับเขาถ้าเขาสนใจเขาศรัทธาแล้วก็ยินดีต้อนรับเขาไม่ศรัทธาเราก็เคารพ ในสิทธิของเขาเนี่ยเป็นหลักพุทธศาสนาที่แปลกจากศาสนาอื่นมากโดยเฉพาะในอดีตแม้แต่ทุกวันนี้ในประเทศอิรักประเทศซีเรียที่มีกองทัพใหม่กองทัพไอซิสก็เป็นนิกายหนึ่งของอิสลามคือไม่ใช่ว่าอิสลามจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแต่นิกายนี้รุนแรงถ้าเขาเจอโบราณวัตถุต่างๆที่ไม่ใช่อิสลามเขาจะถูกทำลายนี่มีการใครไม่ยอมรับไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาให้เป็นนิกายของเขาศาสนาของเขาเขาก็ฆ่าถ้าผู้หญิงเขาถือว่าต้องเคารพผู้หญิงที่อยู่ศาสนาเดียวนิกายเดียวแต่เป็นคนศาสนาอื่นก็ไม่ต้องเคารพถือว่าจะข่มขืนก็ไม่บาปเพราะเขาไม่ใช่คนอิสลามนี่คือความขับแคบของนิกายหนึ่งในศาสนาอิสลามปัจจุบันถึงจะขอเปรียบเทียบพุทธศาสนาไปที่ไหนก็ยอมอยู่เป็นเพื่อนกับศาสนาอื่นข้อเสียเลยว่าปัญหาของพุทธก็คือถ้าหากว่าคนเติบโตในวัฒนธรรมเช่นนี้แล้วก็ไม่ศึกษาไม่เรียนรู้หลักพุทธศาสนาให้ดีบางทีก็จะหลงสิ่งอื่นว่าเป็นพุทธหรือว่ารับสิ่งต่างๆที่แปลกปลอมเข้ามาโดยเชื่ออย่างงมงายว่าเป็นส่วนหนึ่งของพุทธดังนั้นถ้าเป็นปัญญาสมาธิที่ทางพุทธศาสนายอมรับเป็นเพื่อนกับเขาแต่ด้วยความรู้ความเข้าใจว่าของเราเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีบางสิ่งบางอย่างของศาสนาอื่นที่สอดคล้องตรงกับหลักพุทธศาสนาเราก็อนุโมทนาส่วนไหนที่ไม่ตรงเราก็ไม่เข้าใกล้แล้วก็แต่ว่าเราเคารพในสิทธิของผู้ที่คิดอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นนี่ถ้าเผื่อชาวพุทธไม่รู้จักศาสนาพุทธไม่ศึกษาศาสนาพุทธอิทธิพลของศาสนาอื่นของลัทธิอื่นของปรัชญาอื่นก็จะค่อยๆเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวอาตมาจะยกตัวอย่างเช่นเรื่องบทบาทของสงฆ์ในสังคมพุทธคือในหลักเดิมของเราสังคมพุทธประกอบด้วยพุทธบริษัท4พุทธบริษัท4มีนักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสกอุปสิกาก็หมายถึงผู้ครองเรือนทั้งผู้ชายผู้หญิงช่วยกันและความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างเช่นในบางเรื่องพระต้องเป็นตัวอย่างกับโยมแต่ฝ่ายโยมอย่างเช่นมันเป็นธรรมดาของผู้ครองเรือนที่จะอยู่ในโลกมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นทีนี้พระต้องเป็นตัวอย่างว่าอยู่อย่างเรียบง่ายมีวัตถุน้อยมักง่ายสันโดษก็ยังมีความสุขได้ซึ่งพระก็ทำหน้าที่เหมือนกระจกเพราะพระมีความสุขโดย ไม่ต้องอิงวัตถุมากเมื่อเราเข้าใกล้พระเหมือนก็จะเห็นตัวเองว่าอู้เรากำลังวุ่นวายดิ้นรนที่จะหานั่นหานี่คิดว่าจะมีความสุขแต่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็มีความสุขและท่านก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยเพราะอยู่กับพระก็ช่วยให้เราเห็นตัวเองเพื่อให้เราได้ทบทวนหรือว่าได้พิจารณาว่าใช่หรือไม่ถูกหรือไม่เราทำเป็นผู้ทรงศีลเพราะเราเห็นผู้ที่รักษาศีลไว้อย่างดีก็เห็นความงดงามความน่าเคารพนับถือก็ทำให้คนเราก็รู้สึกอยากเป็นผู้ทรงศีลเหมือนกันเพราะเป็นตัวอย่างว่าผู้ถือศีลดูดีอย่างไรหรือว่าได้ดีอย่างไรในบางสิ่งบางอย่างทางโลกก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติธรรมดาทุกคนก็ต้องทำอย่างนี้แต่พระไม่ทำและท่านก็อยู่ได้ท่านก็เลยเป็นผู้รักษามาตรฐานเอาไว้เป็นผู้พิสูจน์ด้วยวิถีชีวิตของท่านว่าธรรมะต่างๆเป็นจริงเป็นสิ่งที่ทำได้จริงทำได้แล้วเข้าถึงแล้วเป็นประโยชน์ดังพระท่านมีหน้าที่นำเป็นผู้นำในสังคมพุทธทั้งด้วยการกระทำด้วยวิธีชีวิตของท่านและด้วยการอบรมสั่งสอนแต่พระเราถ้าพระวินัยไม่ดีพระไม่ทำหน้าที่ของพระอย่างดีท่านพูดอะไรมันก็ไม่เข้าหูเหมือนกันใช่ไหมคือถ้าพระอยู่แบบสะดวกสบายอยู่ในที่รู้ราหรือว่ามีเงินมีทองมากท่านสอนให้เราเลิกความยุ่งกับเรื่องทางโลกหรือว่าไม่ต้องหรอกไม่จำเป็น อย่างนี้ก็เราฟังไม่ประทับใจเพราะว่าท่านเองก็ไม่เป็นตัวอย่างท่านเองก็ไม่ดำเนินชีวิตตามหลักที่ท่านสอนเราฉะนั้นพระจะเป็นผู้นำได้พระก็ต้องรักษาวินัยของสงฆ์ให้ดีท่านจึงทำหน้าที่ต่อสังคมแต่พระไม่ทำหน้าที่ต่อวินัยต่อคำสอนท่านจะทำหน้าที่ต่อสังคมไม่ได้หรือได้น้อยแต่ในบางสิ่งบางอย่างพระไม่ทำมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะพระไม่ทำชาวพุทธเราไม่ควรทำบางสิ่งบางอย่างที่พระที่ดีไม่ทำเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายคารวาสเพราะนั้นเราต้องมีปัญญาตรงนี้ใช่ไหมคือบางสิ่งบางอย่างพระที่ดีไม่ทำเพราะมันไม่ดีและเราไม่ควรจะทำแต่บางสิ่งบางอย่างพระไม่ทำแต่ทางฝ่ายคารวาสควรทำที่พระที่ดีไม่ทำเพราะจะเสียความเป็นพระเสียความเป็นสมณะอย่างเช่นเรื่องการบ้านการเมืองการทำให้สังคมมีความยุติธรรมมากขึ้นแก้ปัญหาการแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาการบ้านการเมืองพระนี่ก็ไปเกี่ยวข้องโดยตรงก็ไม่ถูกเพราะพระจะเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมมันก็ไม่ใช่แล้วพระต้องเป็นพระของคนทุกคนแล้วก็พระเข้าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้โลกจะดึงดูดท่านเข้าไปแล้วก็จะเสียอะไรเท่าไหร่ที่เป็นเอกลักษณ์ของสงฆ์ไปนั้นในบางเรื่องพระไม่ทำโยมต้องทำทีนี้พระเป็นผู้ที่ให้กำลังใจให้ความรู้แล้วโยมเป็นผู้ที่ให้ปัจจัยสี่ให้พระได้ทำหน้าที่ของท่านให้ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรียกว่าโยมก็ให้อาหารกายให้กับพระพระก็ให้อาหารใจให้กับโยม แต่นี่ในศาสนาอื่นก็จะไม่มองว่าเป็นสังคมซึ่งประกอบด้วยนักบวชกับคารวะที่แบ่งการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมแต่ศาสนาด้วยลัทธิที่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระผู้เป็นเจ้าก็จะมองนักบวชว่าเป็นสื่อระหว่างข้างบนข้างล่างดังนั้นในศาสนาเหล่านั้นถ้านักบวชทำไม่ดีคนก็จะเสียศรัทธาว่าโอ้ขนาดผู้ที่เป็นที่โปรดของพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นสื่อไม่ดีเรียกว่าหมดศรัทธาในศาสนาแต่ชาวพุทธเราไม่ควรจะคิดอย่างนั้นคือถ้าพระเราในสายเราทำไม่ดีเราถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ทำหน้าที่ต่อส่วนรวมแต่ไม่ใช่ว่าพระเป็นสถาบันที่สูงกว่าแล้วว่าที่เป็นสื่อระหว่างคารวะกับพระพุทธเจ้าเพราะทุกคนมีสายตรงถึงพระพุทธเจ้าอยู่แล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนนั้นในการที่มองพระว่าเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระทำไม่ดีคนว่าเสียศรัทธาแล้วพระทุกวันนี้พระไม่ดีอันนี้ก็เป็นการคิดแบบคนนับถือศาสนาอื่นเอาความคิดจากศาสนาอื่นเป็นหลักโดยไม่รู้ตัวทีนี้ในพุทธศาสนาก็เราเป็นศาสนาแห่งการศึกษาไม่ใช่เรื่องความเชื่อในคำสอน 3, 4, 5 ข้อ 10 ข้อจบต้องเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้ก็จะเพี้ยนแล้วจะไม่เกิดประโยชน์ทีนี้อาตมาเคยเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนคนป่วยคนป่วยแล้วก็ไปหาหมอก็จัดยาอย่างยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อหมอก็ต้องกำชับว่ายานี้นะต้องทานให้หมดชุดถ้าทาน 2-3 เม็ด 4 เม็ดดีขึ้นแล้วรู้สึกสบายขึ้นแล้วอย่าเพิ่งเลิกเพราะเชื่อยังไม่ตายแล้วถ้าเลิกระหว่างการทานยาเชื้อโรคจะกลับกำเริบแล้วจะดื้อยาจะรักษาได้ยากสงัดต้องมาเปรียบเทียบว่าคนเราและคนไทยเหมือนกับคนไข้ป่วยไปหาพระไปหาพระพุทธเจ้าขอยาท่านให้ยาฆ่ากิเลสฆ่าเชื้อแต่ท่านก็กำชับว่าต้องทานให้ครบชุดนะทั้งสาทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแต่พอคนรับยาของพระพุทธเจ้าไปใจพอรู้สึกดีขึ้นบ้างหายทุกข์ให้ร้อนแล้วก็ประมาทแล้วไม่ทำต่อเชื่อของความทุกข์ต่างๆก็ยังมีเหลืออยู่แล้วมันก็จะกลับกำเริบรอบหนึ่งตอนนี้ล่ะมันจะเริ่มดื้อยาคือมันจะเราก็จะไม่ค่อยเชื่อมั่นในคำสอนของพุทธเจ้าเหมือนเดิมเพราะว่าเราเคยใช้แล้วก็ไม่ได้ผลตอนนี้ก็ไม่มีกำลังใจหรือว่าไม่คิดจะใช้ทีนี้ก็มีเยอะดังคำสอนเราต้องรับทั้งหมดไม่ใช่ว่าเลือกรับเฉพาะไอ้ที่ถูกใจแล้วก็ต้องปฏิบัติตามทุกๆข้อที่นี้ในปัจฉิมวาทของพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอันนี้คือการวิเคราะห์ชีวิตของมนุษย์วิเคราะห์โลกข้อที่สองเนี่ยคือคำสอนตรงเมื่อเป็นเช่นนั้นควรจะทำยังไง พุทธเจ้าที่บอกว่าเราต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ทีนี้เมื่อเรารับคำสอนพุทธเจ้าไม่ครบชุดก็รับแต่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนก็รับมาแล้วในเมืองไทยนี่เราก็รับกันทั้งนั้นว่าอะไรๆไม่แน่หรอกมันเปลี่ยนแปลงมันไม่มันอนิจจังอันนี้ทุกคนก็กล่าวกันเรื่องพูดกันเรื่องนี้แต่กลับกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นเหตุผลที่จะไม่ประมาทกลับกลายเป็นข้ออ้างในความประมาทอย่างเช่นในเมืองไทยเห็นไหมบ่อยๆเกิดที่เกิดมีปัญหาเกิดมีปัญหาแต่ไม่มีใครแก้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีสติปัญญาไม่ใช่ว่าทำแก้ไม่ได้แต่ก็ปล่อยไปเถอะเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองมันเป็นของไม่แน่นอนมันเป็นของไม่เที่ยงท่านก็เอาเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเป็นข้ออ้างในการไม่แก้ปัญหาไม่ทำงานเพราะขี้เกียจหรือว่ากลัวลำบากหรือว่าไม่อยากมีเรื่องกับใครเพราะนั้นเอาธรรมะมาเป็นข้ออ้างในการทำตามกิเลสอันนี้จึงเป็นปัญหาในสังคมเรามากว่าปล่อยไปหวังว่าเดี๋ยวเรื่องมันก็จะหายไปเองแต่มันที่หายไปเองอ่ะจะมีบ้างแต่ส่วนมากส่วนใหญ่เรื่องก็จะเลวลงกลายเป็นเรื่องวิกฤตแล้วทำไมเรื่องวิกฤตมีเยอะมีบ่อยเพราะปัญหาต่างๆตอนที่เกิดใหม่ๆเราไม่ได้แก้ไขเราเรื่องนี้ดูในระดับสังคมก็ได้ดูระดับส่วนตัวก็ได้เวลาปัญหา เกิดขึ้นใหม่ๆเราต้องไม่ประมาทเพราะเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปไม่มีใครรับรองได้อาจจะเลวลงถึงขั้นที่เราแก้ไม่ได้แต่ความไม่ประมาทก็คืออะไรคือพร้อมที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะใช้สติปัญญาที่น่าดู ที่เคยพูดง่ายๆว่าชาวตะวันตกในเวลามีความขัดแย้งมีอะไรก็จะพูดออกไปทันทีจะถือว่าไม่พูดแล้วเหมือนกับไม่ซื่อสัตย์ต้องพูดมีอะไรอยู่ในใจต้องพูดแต่บางทีเนี่ยมันพูดตามอารมณ์เกินไปและพูดออกไปถอนคำพูดไม่ได้ทำให้เกิดปัญหามากเพราะพูดด้วยอารมณ์เชื่อว่าแต่คนไทยเขาจะรอบคอบกว่านั้นคือไม่พูดแต่บางสิ่งบางอย่างควรพูดไม่พูดนี่ชาวตะวันตกเวลาไม่ควรพูดก็พูดชาวไทยเวลาควรพูดไม่พูดดังพุทธเจ้าจึงสอนยังไงพุทธเจ้าสอนทางสายกลางมีสติมีปัญญาอยู่ด้วยความไม่ประมาทพอจะรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนไม่ควรพูดเวลาไหนควรแสดงออกเวลาไหนควรจะดูความรู้สึกไว้ก่อนพอเวลาความรู้สึกเกิดขึ้นเรายังเชื่อไม่ได้ต้องกลั่นกรองอีกทีใช่ไหมถ้าแต่ถ้าหากว่าสมควรจะกระทำสมควรจะพูดเราต้องกล้าทำกล้าพูดดังนั้นเรื่องกล้าทำกล้าพูดต้องมีเงื่อนไขว่าในเวลาอันสมควรในลุงโพชาท่านเคยสอนว่าสิ่งทั้งหลายนี้เราควรจะมองยังไงท่านก็เหมือนกับว่าแก้วท่านก็เล่านิทานเรื่องสมเด็จท่านหนึ่งก็ไปเมืองจีนพระผู้ใหญ่เมืองจีนก็ให้ถ้วยน้ำชาที่มีค่ามากเป็นของขวัญ ท่านรู้ว่ามันเป็นของมีค่ามากมหาศาลท่านก็เครียดมีแล้วดีไหมก็ดีอย่างมันสวยคนใครเห็นก็ชมแต่ท่านก็เครียดจนกระทั่งวันใดวันหนึ่งสามเณร หยิบไปทำความสะอาดมันตกมันแตกสามเณรก็กลัวโดนดุส่วนท่านสมเด็จก็โล่งใจโอ้หมดเครียดสักทีฮะท่านนี้ลุงพ่อชาท่านสอนว่าเราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันแตกอยู่แล้วหมายถึงว่าแก้วน้ำทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้นี่มันแตกอยู่แล้วมันคือหมายถึงว่าวันใดวันหนึ่งจะต้องแตกแต่เราคิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันมากแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรแบบชาบช่วยช่างมันเดี๋ยวมันก็จะแตกอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็มันเป็นของไม่เที่ยงระหว่างที่อยู่กับเราเราก็ต้องรับผิดชอบให้ดีในเมืองไทยแล้วเห็นบ่อยที่คนไม่ดูแลไม่รักษาไว้จะรักษาไว้ทำไมมันคงไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็จะแตกเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วอย่าไปสนใจกับมันมากอย่าไปใส่ใจอย่าไปซีเรียสกับมันมากอันนี้ไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้านะคือพุทธเจ้าบอกว่าใช่วันใดวันหนึ่งจะต้องแตกไปร่างกายวันใดวันหนึ่งก็จะต้องตายไปทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาจำกัดแต่ในระหว่างที่มันอยู่กับเราต้องปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ทั้งที่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งต้องพลัดพรากจากเราดังนั้นในเอกการที่เราอยู่กับสิ่งใดเราอยู่กับบุคคลใดนะถ้าเราพยายามไม่รับรู้ต่อความพลัดพรากกลายเป็นยึดติดกันได้เครียดแต่ถ้าถือว่ามันไม่แน่มันนอนแล้วก็ไม่รักษาไม่ดูแลมันก็สุดโต่งเหมือนกันเราจึงต้องมีปัญญานี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าความสงบอยู่ตรงไหนความสงบไม่ได้อยู่ที่การปลีกตัวออกจากสิ่งวุ่นวายเสมอไปอันนั้นก็ทำเป็นครั้งเป็นคราวแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าความสงบมีสงบจากอารมณ์คือสงบจากสิ่งรบกวนต่างๆอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่เราต้องการคือความสงบจากกิเลสอันนี้สงบแท้ในความสงบเกิดเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเรามีความขัดแย้งในเรื่องใดกับใครมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างมีความขัดแย้งในใครในครอบครัวความสงบจะอยู่ตรงไหนไม่ใช่ความสงบอยู่ด้วยการหนีห่างจากคนนั้นหรือว่าการไม่พูดไม่จาแต่อยู่ที่การสร้างสัมมาทิฏฐิความเข้าใจคือถ้ามีปัญหากับใครมันสำคัญที่ความเข้าใจผิดกันหนึ่งเราไม่เข้าใจเราสองเราไม่เข้าใจเขาสามเขาไม่เข้าใจเขาสี่เขาไม่เข้าใจเรานะเรื่องเขาจะเข้าใจเขาคือเขาจะรู้จักตัวเองอันนี้ก็คงแก้ได้ยากแต่อีกสามข้อนี่เราก็ควรจะทำความเพียรหนึ่งให้เราเข้าใจเราให้ดีขึ้นเรามีความคาดหวังมากเกินไปไหมมีอยากได้อะไรจากคนนั้นแล้วก็ทุกข์น้อยใจเพราะไม่ได้สิ่งที่อยากได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องของตัณหาเพราะเราไม่เข้าใจตัวเองทีนี้เราเข้าใจเขาไหมนี่เราอคติไหมหรือว่าเพราะเราหวังเราอยากได้แล้วมองไม่เห็นความจริงของคนนั้นไหมอันนี้เราก็พยายามทำความเข้าใจเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วอีกข้อหนึ่งเข้าใจเราไหมบางสิ่งบางอย่างก็น่าจะเข้าใจเรามันน่าจะแต่มันไม่แน่นอนแต่เราถ้าเรามีความขัดแย้งกับใครมีปัญหากับใครเนี่ยก็อยากฝากไว้ว่าความสงบหรือการแก้ปัญหาอยู่ที่การรู้การเข้าใจกันซึ่งสี่ข้อเราเข้าใจเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราเขาเข้าใจเขาถ้ามันมีข้อเสียข้อปกพร่องแม้แต่ข้อเดียวนี่มันเป็นปัญหาหนึ่งข้อคือเขาเข้าใจเขาเรารับผิดชอบโดยตรงไม่ได้อีกสามข้อเราก็มีโอกาสพัฒนาได้ อันนี้ก็คือเอาคำสอนพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตแต่เราต้องเรียนต้องศึกษาเพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตจริงของเราจึงจะถูกต้องเอาวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดคงพอสมควรกี่เวลาSo today I've been talking about the characteristic of Buddhism that it's never been an evangelical religion, never tries to force anyone from other religion to become Buddhist. It's never been an enemy.To any other religion, but because it is a religion that demands knowledge and understanding of its principles, that when there is a poor transmission of the teachings, then people absorb.They take ideas, non-Buddhist ideas, and mix them up with Buddhist ideas without realizing. And one example I gave is that before the Buddha left the world, his last teaching was that everything, every conditioned thing, everything, is subject to change and degeneration. So that was his analysis of the world. And then his second point is that therefore we should all strive to live with heedfulness. Now heedfulness means the readiness to be able to act in the best or the wisest way.However, situations change. So it's a readiness. But in Thailand and in perhaps in other Buddhist countries, then this teaching has become distorted. And often the fact that everything changes...is taken as an excuse not to act in the best possible way. So, when there is a small problem, then someone with heedfulness will look at this small problem and reflect, is this a worrying problem?Development, is this something that needs to be dealt with now? And then if it is, then deal with it now while it's just a small problem before it becomes a big problem. But otherwise you think, oh, it'll just go away by itself. It's impermanent. Never mind. So that kind of let it go, let it be,never mind attitude, that is distortion. That is a false interpretation of Buddha's teaching. Buddha said we should live with kwamme brahmat or with heedfulness. It means they have the mindfulness, the wisdom to deal with every situation in the best way. Sometimes...it may be better to say, just leave it for now. Might been right. It's okay. Because there's nothing that we can do right now. And it's just a small matter. Don't make a small matter a big matter. But sometimes our heedfulness tells us now we need to solve this problem straight away, right now. Sometimes we need to speak. Sometimes we need to keep silent.Sometimes we need to be the leader, sometimes to be the follower. Sometimes we need to be very tough and hard, Sometimes we need to be very soft and gentle. So there's no one fixed way that we have to be. But when we have heedfulness, then we can adapt in the best way to whatever is needed. This is the Buddha's teaching. Okay, so I would like to leave the English teaching here.